Gepleýe razatlyk radiosy. Assalamu aleykum gazly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Human Rights Watch aktivist Azat Isakowyň azat edilmegine çagyrýar. Aşgabatyň etegindäki ilat transport köteňşligine duçar bolýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İnsan hukuklarını koruyucu Human Rights Watch Hürmeti Türkmenistan'a yiten aktivist Azat Isakow'un zor bilen yitirim etmenin pidası hasabını yanına itti ve onun destini azat edilmeğine çağırdı. Isakow'un Rusya'dan Türkmenistan'a ekidirmeği var adı bir topar cevapsız soruq var. Yönü onun Türkmen tutsavukhanasının adı var adı olin şek şübke yok. Zor bilen yitirim etmenin yeni bir pidası deyip Human Rights Watch Hürmeti'nin Evropa ve Merkez Azi bölümünün direktörünün orunmasarı Rachel Denbar 18. Noyavr'da çap eden beyanatını itti. İnsan hukuklarını Gorucu Türkmenistan'da aktiviste gynamalara we beýleki kemsitmelere sebäp bolmak howpunyň awany ýanyna aýtdy. Türkmen häkimetleri derhal Isakowyň nire dediğini tasdiklamaly we onu azat etmeli. Türkmen hökümeti bilen insan hukuklary boýunça ýyllyk diýalyklar geçirýän Biden administrasiýasy we Ýewropa Birleşiginiň ikisi de muňa çagyryş etmeli diýip Human Rights Watch aýtdy. Ýa-da Türkmen rejimini we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20 oktýabrda Russiýada ýitirim bolupdy. 9-njy noýabrda Russiýanyň içki işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedovo howa mendilinden Türkmen awa şäherine uçanlygyny aýdyp aktivistiň gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanuny goraýjy edaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa minnetdarlyk hatyny berip ýurdun Awganystandan raýatlary çykarmak işlerine beren ýardymyna sagul aýtdy. Bu barada Türkmen medpugaty habar berýär. Awganystanda 20 ýyl töweregi dowam eden uruşdan soňra ABŞ ýol başlygyna halkara güýçler awgustyň ahyryna Awganystandan goşun çekdi. Muňa gawat Gunwatar ýurtlary şol sanly ABŞ Awganystandan öz raýatlaryny çykarmak işlerine bat berdi. Joe Biden'ın Berdi Muhammedov'a yiveren hatınına Türkmenistan'ın üstahşarı uçuşa, uçurlara yanıç kuyulmağına ve yol uçuların barmalı yerlerine ekidilmeğine verilen yardımlar için minnettarlık bildiriler. ABŞ Prezidenti'nin Berdi Muhammedov'a yiveren hatının seneti aydılmayar. Yönü hatın Türkmen metbuğutuna çap edilen seneti ABŞ senatörlerinin Türkmen Prezidenti'ne hati verip ondan siyasi tutsavları boşaltmağı soruyan vaktına hem de ABŞ'nın Devlet Departamenti'nin Türkmenistan'ı din azatlıkları boyunca ayrıtıyın alada bildirilen yurtların hatırına koşuyan wagtyny gawat gelýär. Gurbanguly Berdimuhammedowyň hökümeti Türkmenistana insan hukuklaryny berk çäklendirmekde. Özüňi pikirleri basyp ýatyrmakda. Raýat we siýasy azatlyklary şol sanly söz we metbuat azatlygyny ýowul çäklendirmekde tanqid edilýär. Human Rights Watch Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa hökümetleriniň insan hukuklaryny bozmagy, besetmegi we manyly reformalar durmuşa geçirmekleri üçin basyş etmäge çagyrdy. Bu çagyryş uruşdan ezir çeken Awganystanyň awgustyň ortalaryna Talibanyň häkimeti ele geçirmeginiň ýüzü süre Awganystanyň dören krizisiň gün tertibi alynýan wagtlaryna gawat gelýär. Düýbüni ýurtda ýerleşýän gurama 22 noýabrda täzik paýtagty duşanbada geçiriljek Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa ýygnanynyň öňe süýresine beýanat berdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Jozep Borrell duşanbada geçiriljek ýygnakda Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri bilen duşur. Käbir Merkez Aziýa ýurtlary Awganystanyň emele gelen krizisi global jogap qaytarılmağının möhüm rol oynayar. Yönü içerki insan hukukları boyunca aladalar hem möhüm neyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkez Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson aytdı. Awgan krizisi sebebi täze töwekkülçülükleri awandyrýar. Bu meselelere seredilerine insan hukuklary we kanunyň rüstemligi möhümdür diýip ol aýtdy. Ýewropa Birleşigi 2019-njy ýylda Merkez Aziýa boýunça täze strategiýa kabul etdi we sebebi insan hukuklarynyň gorulmagy babatyny maksatlary kesgitledi. Muňa garamazdan soňky aýlarda Ýewropa Birleşiginiň hemde käbir Ýewropa hökümetleriniň Merkez Aziýa bilen gatnaşyklaryna howpsuzlyk we migrasiýa meseleleri agdyklyk etdi diýip Human Rights Watch aýtdy. Belarus Polşa bilen aradaky serhediň ugruny käbir migrant lagerlerinden arasalady. Aňda sowukda bu lagerlerde migrantlar bolýardy. Şeýle-de ýüzlerçe migrant uçur bilen ýygyny Iraga uruduldy. Bu bir hepde töwereg wagt bäri dowam edýän krizisiň gowşumak ähtimallygynyň işareti boldy. 2000 töwereg migrant serhediň golaýyna ýyladyşy bolan ammara geçirildi, Belarusyň döwlet mediýasy 18-nji noýabrda habar berdi. Ýöne Polşanyň gorunmak ministrligi bir näçe ýüz adamyň we olaryň çadyrlarynyň henizem resmi serhed geçirgesiniň yanına donu örküzyan video paylaştı.